Salvete homines, ego sum Irene, magistra linguae latinae, et hodie mecum est Siddhartha, sive Sid, quem mox cognoscetis. Salve Sid, visne aliquid dicere de te, te commendare?
Tu quoque salvasis, nomen mihi Siddhartha, sed semper modo Sid vocor, frater religiosus sum, ordinis predicatorum, in convento Sancti Dominici in urbe Cesenopoli abito, in insulis Filipinis, itaque ego vir Filipinensis sum, cui Latine loquor, vel saltem Latine loqui conor, et nunc discipulus sum in Universitate Sancti Thome a Manile.
Et modo scrivi esse circulum latinum filippinensem est ne tibi notus?
Ita, at non nulli ad sunt in insulis Filipinis, qui latinitatis cultores, et nisi fallor amicus meius, nomine Sixtus, epistulam nuntium tibi dedit de circulo nostro, et mirabile dictu a mox conventiculum habebimus diebus undecimo et tricesimo mensis aprilis, et valde expecto cum alios cultores Filipinensis convenire et colloqui.
Ergo ipse intereris, pro dolor hoc cum hoc acroama edetur, iam erit tempus futurum, ergo non iam erit mensis aprilis, sed iam locuta sum deo conventiculo in pellicula modo edita de conventibus, ergo fortasse aliquis ex interrete de vobis sciet. Bene, gaudio maxime. Bene, et nunc rogatum quod fortasse venit in mentem statim cum sciamus te filippinensem esse. Cur quae de causa linguam latinam discere constituisti? Bene, es sacerdos, ergo suspicor hanc esse inter causas, sed narra nobis.
Bene, in primis, non dum sacerdos sum, sed sper fore ut sacerdos fiam, quando nescio, Deo volente, fortasse post unum annum, vel duas annos ordinar. Et, bene, ite Latinitatis meum incepit, cum institutionem religiosam aggressus sum, anno bismillesimo undecimo, et
Licetne te
certe
rogare cuius aetatis sis? Ut scimus, scamus.
peret 30 annos habeo, non?
Ut ego. Quo anno natus es? Non agesimo tertio? Millesimo
Ita,
non
non
millesimo.
agesimo
Ego
tertio, ita.
quoque sumus aequales? Quo mense natus es?
Iulio,
Ego
mense
mense
Iulio.
octobri.
Tertio die Iulii natus
Ego
sum.
decimo tertio octobris. Ergo sumus fere omnino aequales. Est annus
Bene,
optimus. Annus optimus.
ita. Va bene, pergo. Tunc, scilicet, Studium ecclesiastica latine pars curriculi nostri erat, et certe est quod omnes alumni sacrorum discere et collere debent, et tunc novitatis causa studiosus ubi linguae latine discende, et revera studiositas ex curiositate nata est, et primo semestri studiorum scholasticorum rudimenta grammatice latine seiu prima elementa didicimus, et attunc valde equidem miratus sum qualis esset lingua latina, nam multum nemphe differt ab sermone nostro Filipinensi, quare etiam non facile factu fuit mihi ut linguam discerem, et quia presertim, quia verba latina, quod mihi miratus fuit, verba latina inflectantur et declinentur, quod ut primo offendi, non statim intelligere potui, cum eadem ratio lingue nostre non adhibereetur. Hac de causa difficilime fuit mihi ut in initio quidpiam intelligerem et sic morphologiae linguae latinae studere cepimus paradigmatibus verborum iterumque volvendis semper recitavi rosarus ero sero sam rosa et ita porro ad nauseam et quin etiam stupubi quomodo verba latina in singuli sententiis disponeretur structure enim sententiarum mihi adeo animum turbavit et confundit et quia plerumque verba in locis mihi miratis possita sunt hac de causa difficile fuit mihi intelligere et veredicam ut tunc sic etiam nunc non nam ad hoc non raro frustra ad sensum cuiusque sententiae intendam sed a tamen non desperavi a minime imo vero in initio non desperaverem sed ad finem cursus iam desperavi quia post duas semestres linguam latinam discebam studiositas mea languere incepit et studium mihi gradatim tediosum fiebat et certe nos methodo translatitia docebamus et in ingenium nostrum ab illa methodo non stimulatur certe et sic in scola semper nos sententias latinas ad anglicas vertebamus sed extra exercitia pene numquam lingua ipsa utebamus ne bibliam quidem sacram umquam legimus si bene memini et fortasse preces latinas memorie mandare conati sumus sed sensum earum non bene intellectimus scilicet preter notissimarum orationum et sic studium mihi gradatim fiebat et post remo deduit me lectionis magistrorum sic ut in scola post remo semper dormirem nec magistrum audirem certe malus discipulus fui sed non tam molestus com Marcus nec tam prudens com Quintus.
Erachne magister tu stam in probusquam Diodorus ille?
Non minime mea, magistri meus, benignissimus. Benigni sunt.
Bene, gratias, hoc est mirum, ac ignotum mi fuerat, quomodo, dicamus, rudimentis latinitatis primum imbutussis. Et aliquando tamen nisi fallor eversio quaedam rerum facta est, nonne? Quae fuit causa huius eversionis, quae effecit ut de metodo tralaticia ad rationem vivam utita dicamus pervenires?
Ah, bene, nam antequam perveniam ad ang partem manem intervallem est inter fortasse dicamus prima parte itineris latinitatis meum et postrema parte sed postquam quator semestres in seminario linguam latinam sic discebam desisto omnia studium quod mihi tam horrendum fuerat abieci et omnia oblitus sum et gavissus sum hoc studium iam desinit sed multos annos post post multos annos, cursum philosophiae magistralem aggressusum in universitate Sancti Thome.
Et ides tempus quo te cognovi nisi fallor, qui meminite ad memesis epistulam dicens de cursu philosophiae, nonne? Fortasse eo tempore ingrediebaris cursum.
Ita. Hoc accidit bis millesimo vicesimo. Bis millesimo vicesimo cursum magistralem philosophiae aggressusum. Et pro dolor necesse mihi est studium latinitatis iterum studium quod revera tunc horrendum fuit mihi retollere, a tollere et resummere, et vero tunc post multos annos post linguam latinam abieci necesse fuit mihi iterum studium resummere, et vero tunc omnia oblitus sum ne coniugationem quidam recordari potui, et
da veniam vero, tantum modo unum rogo ante quam pergimus. Post semestres in seminario actos, qualis erat tibi facultas legendi vel intellegendi? Fere nullam, ut suspicor, hoc est tenebas grammaticam, sine dubio, quid legendo? Vale basne quid
antequam. Bene. Postquam quattro semestres linguam latinam in seminario dicebam multos annos, post multos annos, me pude dicere pene nihil mente mea remanserit, tamparum tenui plura sicut aqua de cerebro meo lapsa sunt, me pude dicere sic
accidit mihi. Nil est pudendum, hoc natura fit, non si non exercemus sermone e flunt omnia quae didicimus.
Ita. Sed revera magistros meus culpare nolo, nec audio, quia certe hoc acroama videbunt, et fortasse me persequentur, et reprehendent, interrogabunt, quare talia verba nos dixeri, per iocum mente fingo. Sed veridicam, eius culpare nolo, quia cum ipsi discipuli essent, in iodem modo docebantur hac de causa ad hoc sic docent. Quod de causa mea sententia magistros veteres increpare non oportet. Mm-hmm. Sed onus progrediendi vel mutandi nobis est. Nos ut magistri novi methodo nova uti debemus.
Haec sententia valde placet. In sententiam pedibus eo.
Deinde, post multas annos, cum iam anno millesimo, bis millesimo, vicesimo, curs, minime, in tutubo aliquod auxilii petivi, quia ut iam dixi, necesse fuit mihi studium latinitatis iterum tollere, aliquod auxilii in tutubo petivi, et forte pelliculas sature lancis in veni, et mirabile visu, et perexi inquirendo meo, et multas alias pelliculas, et multa alia acroamata in veni, et mirabile plenus admirationem pelliculas et illa spectacula spectabam, et multus admiratus sum te magistra, et alios omnes qui linguam latinam optime colunt, et vero numquam vidi omnes qui tam fluenter et suaviter latine locuuntur,
et iam est unus ex ac turba, iam unus factus est.
Ita, gratias. Revera, numquam putavi tales omnes ad hoc vivos esse, sed non ego sum unus ex illis omnibus. Deinde, cursum tuum gratuitum, nomine tempus tantum nostrum est, aggressus sum, et initium epistulae Senece ad hoc recitare possum, et recitabo tibi si vis magister.
Recita, te audio.
Bene, ita fac milucili, vindicate tibi, et tempus quod ad hoc aut auferebato, aut surripiebato, aut exidebat, collige et serva.
Oh.
De inceps, aliquando cursum tuum, nomine gustatio lingua latine aggressus sum, et sic tempus colligere et servare conatus sum.
Dicas, quo anno haec facta sint, nonne bis millesimo vicesimo et altero?
Ita, plus venusve, nisi falo bis millesimo vicesimo, nisi falo, vel bis millesimo vicesimo primo, nescio.
Portasse bis millesimo vicesimo exeunte, quiam eminime primum obtulisse eum cursum gratuitum de Seneca mense novembri, nisi fallor. Bene, et quid postea factum est, quae sunt mutata? Et
bene,
dicas nobis, cum de latinitate ipsa, tum etiam de animo, non mi dixisti non nulla esse mutata etiam in animo, dicamus, in conscientia tua, dicas quaeso.
Bene, in animo. Però, etia studium latinitatis, mici valde profuit, ut non modo ipsius lingue latine compos fierem, sed etiam ut me ipsum maioris estimo, antia enim quanti essem minoris me estimabam, dubitabam quin multum ad linguas discendas valerem, et, sed nunc linguam latinam plus venusve adeptus, haud ingenio carere mici videor, quod hisce
non cares, nullo modo, confirmo.
Gratias, magistra. Bene, ante enim parvi me estimabam in linguis discendis, quia in peritia mea, in ludo, linguam sinensem per spatium multorum anorum discebam, sed tamparum tenui, sed certe confitior tunc ego fuit sicut Marcus, qui non tam literis studeret cum ludis et certaminibus, sed utiam dixi pos linguam latinam et alias linguas, vero, in seminario sine ulo fructu discebam, certe me ingenio carere putabam.
Et putasne, putasne id quod linguas nullo fere fructu tibi videbaris discere, putasne id attinere ad, sententiam opinionem quam de te ipso ferebas, aut potius a ratione qua discebas eo sermones, vel fuitne mixtura utriusque?
Bene, de linguis qua quodiam studui, bene, illo tempore, bene, tunc cum illas linguas, quia in seminario etiam alias linguas, sicut franco-gallicam et hebraicam et grecam, discebam, sed sine ullo fructu, quia puto illum studium methodo translatice etiam utuntur, et non multum mici profuit illa methodo. Et studium tuam, tu, magistra, methodo naturali nos linguam latinam doces, hac de causa multo celerius linguam latinam discebam quam antea, et puto hac de causa mea sententia mani momenti est methodus ad discendam et discendum mani momenti est. Etiam, si vis possum tibi narrare quomodo ego, in curso tuo vis discebam.
Libenter, etiam quod, quia tu hoc praemittam es unus inter discipulos discipulasque, quos scio pervenisse ad finem cursus, qui quos scio perfecisse totum cursum scholarum, nam accepisti etiam testimonium finale, quod, dicamus, non dicam rarum esse, sed haud multi sunt qui tam assidue discunt ut non modo perficiant cursum, sed etiam ut pergant dein latinitatis se applicare. Quod facile intellegitur nam non omnes incumbunt latinitati toto die, vel, etiam, dicamus, tot sunt capita, tot munera, tot officia, tot obligatione, sergo bene intellego, non omnibus esse facultas quotidie latine discendi. Sed qui faciunt saepissime magnum emolumentum capiunt ex scholis. Ergo, narra nobis ita civis quomodo aggressus is scholas.
Bene. Cum spectaculum lectionis cursus aspectarem, annotationes textui aponebam et sententias difficiliores aliter rescribere solebam ut bene intellegere possem deinde verba ignota inspiciebam et deinde in pugilaris adnotare solebam et non enim satis mihi legere tantum deinde etiam quodque capitulum familia Romanae multoties relegebam antequam capitulum sequente perexi. Etiam in gregem latine loquentium me contuli ubi cum alis condiscipulis studiosis lingua latine nunc colloqui soleo cum
et hoc,
primo il
daveniam sed hoc puto esse maximi momenti, nam quos video maiores progressus facere solent interesse is conventiculis, nam exercendus est sermo, et si non omnibus est propositum ut loquamur latine, tantum modo animi causa vel loquendi gratia, sed etsi volumus tantum modo ad textus, ad scripta antiqua cedere prodest loqui. Ergo, perge da veniam.
Man, ut dixisti, mani momenti est methodo activa, etiam facultatem loquendi, scribendi, et legendi semper exercere mani momenti est. Exempli gratia in gregem, latine loquentium, semper adeo, quamquam cum primo illo perveni, alios alequinan aususum pudebat enime alis ominibus confabulari ob imperitiam meam ob infacundiam meam ast tandem aliquando aususum loqui aggressusum fari licet quasi infans balbutiarem, sed sic sicum audiendo tum loquendo profecturus eram latinitate.
Ita, et hoc quoque prodest, scilicet audere, et licet etiam in initio muti maneamus et taciti audiendo tantum, sed tempus erit postea ad loquendum. Licet in initio qui escere, tantum modo sermones aurire aliorum hominum, et dein fari incipere cum tempus venerit. Ut tu fecisti, nam credo te industrissimum discipulum et fuisse et esse, et te usum esse cursum meo ea ipsa ratione qua volebam, qua cupio,
etiam
dicamus,
qui a bonam magistram abeo, et tu nos methodo naturali lingua latinam optime doces, et
gracias.
manium anti harte causa plurimas gratias tibi ago, et te semper sumis honoribus abeo, quia tu optime magistra est. Et in curso tuo, non modo tu, sed etiam alios magistros peritos invitavisti ut in curso docerent et loquerentur, et placet, placuit mihi, valde placuit mihi.
Ita, valde volui alios magistros arcessere ut loquerentur coram vobis, quia etsi me bonam magistram habetis, quod valde gaudio, tamen prodest etiam varietate uti, fortasse sunt qui efficacius discant mea ratione, sunt qui medius discant Roberto Docente, Carfagni, vel Alexandro Illo Veronensi, ergo etiam stimulamur varietate et ita. Sunt ne alia quae addere velis, ante quam pergo ad proximum interrogatum? Fortasse omnia iam dixisti.
Fortasse ita.
Bene.
Camus.
Nam, dum loquebaris veniebat in mentem aliquid quod rogare velim de pronuntiatus, ive de pronuntiatione tua, nam ut patet uteris pronuntiatu illo ecclesiae, quippe quod sacerdos fias ecclesiae, et sunt non nulli qui ad me scribant dicentes se velle fortasse ad cursui meo nomen dare, velle tiam discere eo libro Familia Romana utendo, sed timeant ne pronuntiatus meus, vel aliorum magistrorum, non quadret, non congruat cum suo, nam hadibent pronuntiatum ecclesiae, et ego adibio, diceamus adibio mixturam inter pronuntiatum ecclesiam, ecclesiae et classicum. Quae est sententia tua, et postea fortasse meam aperiam, sed velim primum ex te audire.
Bene, sententia mea, certe ego pronunciatu ecclesiastice utor, sed in initio cursus tui, ut abar etiam pronunciato classico, quia placuit mihi, ad hoc placet mihi pronunciatus classicus, quia sententia mea plus sonus abet, in pronunciato ecclesiastice omnes diphthongi sunt e sonum abet, non è? Non sicut in pronunciato classico feminae foidus et pulcris sunt, sed cum duas pronunciationes utebar semper miscui hac de causa elegi uti uno pronunciatu tantum, ides pronunciatus ecclesiastice, et sententia mea quamquam difficile est, quia alia sunt sonus quod tu preferis in spectaculo, sed quamquam aliquantulum difficile, sed non tam non mania difficultas est, non mania difficultas est ille, plus minusve nunc revero nunc solleo audire pronunciatum classicum et pronunciatum ecclesiasticum, et mihi sententia non difficultas est, sed revera mani momenti est ut Latior factus est mens nostra.
Ita, placet hoc et dicam me consentire nam multis incipientibus discrimen inter rationes pronuntiandi videtur quasi scopulum, quasi dicamus impedimentum maximum, sed hoc pendet tantum modo a consuetudine, et ut dixisti mi efficacissimum videtur posse pandere mentem et et dicamus fines mentis nostrae pellere atque dicamus dilatare ita ut aliquando consuetudo nobis esse possit et ecclesiastiche et classiche pronuntiandi haec sit meta ad quam tendamus. Mi idem factum est nam cum discerem in Luceo ut ebar pronuntiatu ecclesiae ut mos est in Italia, sed postea mutavi et nunc mi licet immutare et commutare et commeare inter utrunque. Hoc fit assiduitate, consuetudine, exercitio, sed fieri potest, neque ut confirmasti, neque tantum discrimen est, ne possimus intellegere aliquem alia ratione eloquentem. Bene.
Non magna difficultas est.
Non est. Furtas in initio, sed postea.
Furtas in initio, sed postea. Ego nunc soleo utrumque pronunciatus audire.
Optime, est optima ratio. Et quot temporis tibi necesse fuit ad perficiendum cursum qui est gustatio linguae latinae, plus minusve?
Plus minusve unum et dimidium annum, per unum et dimidium annum cursum perfeci.
Et unquamne legeras familiam Romanam antequam nomen dares cursui?
Ita, sed tantum, primam partem familiae Romanae, ad causa quando cursum tuum, aggressusum, fortasse ego fuit in capitulo quinque, plus minus vesica.
Ita, ergo, tantum modo gustaveras librum, et postea quid fecisti nonne redintegrasti studium libri ab initio, credo te de nuo legisse mecum etiam prima capitula, nonne?
Quid?
Credo te iterum legisse etiam capita prima mecum, quod bonum est, quod
Item.
Quod commendo discipulis.
Iterum incepi in initium tecum.
Bene, fecisti. Bene, qui dicam te magnopere laudo, nam mi videris magistram tuam superasse omnimodo doctrina ac elegantia loquendi, ergo valde gaudio, quia hoc est gaudium summum magistrae, et tantum modo novissimum te rogo interrogatum hoc est dic nobis quaeso de acroamate quod ipse soles vel nescio num soleas incidere vel fortasse semel tantum incidisti, sed dic nobis quid factum sit cum Gabriele illo.
Bene, in primis Gabriel optimus comes mihi est in itinere meo, qui semper mihi adest, ille causidicus, sive advocatus est. Et semper nos multis de rebus tractabamus, et multas disputationes habebamus, donec consilium acroama edendi caperemus. Et sic seriem intutubo edre constituimus, certe non sine trepidatione, non sine metu, sed demum aliquando primum acroama in lucem eritum esset. Et maniopere gavisti sumus cum hoc prim acroama in lucem eritum esset, et revera, nunc tria acroama in sedi habemus, et si vis a nexum acroamatis tibi dabo ut
in dubio apponam et dicas
in descriptione quius acroamatis apponere possis
et quid est nomen quae est in scriptio acroamatis seriei
sermo multifarius
ergo apponam ita ut auditores vos petant
ita. Et revera ad hoc mirum est mihi mirum nemphe ad hoc mihi me acroamata latina editisse nam si tu mihi si duobus annis tu mihi dixisses me acroamata latina in lucem editurum esse certe non modo haud tibi credidissem, sed etiam tu mente captam habuissem. Nam numquam antea mente finxi me latine locuturum esse sic ut ipse acroamata latina in lucem edrem, sed mirum in modum nunc tecum latine loquor in hoc acroamate. Et, incredibile nemphe ad hoc mihi est, incredibile est.
Est incredibile presertim cum tantum modo duos annos ante coepisti latinitate uti viva ratione ista. Ergo, non modo mi, sed etiam tibi ipsi sunt gratiae agendae. Sed a propinquamus iam finem huius acroamatis, quod iam longius fuit quam putarem, sed revera volup est tecum colloqui, et sermo fluit natura. Et te tantum modo rogo, quoniam in itinere es ut sacerdos fias, sentisne tibi profuisse et prodesse facultatem non modo latine loquendi, sed presertim latine intelligendi ac legendi.
Bene, puto mani momenti est ut ut preces latinas melius in intelligam, quia certe lingua latina est spars traditionis ecclesiae catholice, et ecclesia catholice multas preces latinas abet, et revera est pars hereditatis nostra. Sed nunc, vero, in studio meo fortasse cum iam thesse magistralem scribam, necesse erit mihi textum originalem latine legere, et manium auxilium mihi erit. Nunc, vero, philosophiae sancti Thome studeo in universitate sancti Thome, et aliquantulum sume theologiae, quae manium opus eist, iam legi, sed animi reficiendi causa tantum, non studenti causa, sed in futuro manium auxilium mihi erit.
Optime. Bene, plane apparet te magna editurum esse in lucem, nec modo in lucem, sed etiam in mundum, quod attinet ad doctrinam, ad theologiam, ad sacerdotium, ergo ad maiora, hoc revera dicendum est. Et quae sunt tibi proposita futura iam ad umbrasti rem? In primis, quid fecisti cursum meo per acto, et quid nunc facis in latinitate?
Bene, nunc pergo in studium, in studio latinitatis.
Nunquam finis.
Nunc fabulam siram lego cum alis condiscipulis. Et sic. Sic facio.
Iamne
Et in
agressus
futura...
est iamne agressus est librum Roma aeterna, vel est ne tibi consilium incipiendi?
Nondum ausus sum. Nondum audeo. Nondum audeo, sed certa in futuro fortasse.
Sed dicam te paratum videri. Ergo si quando consilium in iveris magno cum fructu librum leges, credo. Bene, gratias, Siddhartha, fuit colloquium acceptissimum et gratum mi, et fortasse aliquando alia occasio erit colloquendi, sermocinandi. Gratias, quod ad fuisti, et vale.
Gratias a tecum colloqui, valdem oblectavi, valetudinem tuam diligenter cura. Vale, magistra.
Vale, Sid.